Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Luljeta Krasniqi-Veseli dhe do të jem me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Me mbi 10 miliard tonelata rezerva të ngjill Kosova importon edhe këtë produkt. Depresioni pas lindjes është tema e kësaj jave në podcastin Libertas të Radios Evropa e Lirë. Mbi 22.000 tentime për kalimin ilegal të territorit të Maqedonisë së Veriut, migrantët synojnë kalimin në vendet evropiane. Për këto dhe informacionet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Republika e Kosovës njihet për rezervat të mëdha të thonxhillit në nivel global, por pavarësisht kësaj, disa kompani private detyrohen që këtë produkt ta importojnë nga shtetet e rajonit. Kompania e vetme licencuar për shitjen e thonxhillit është Kosova Thonxhill, dhe aksionarët e saj thonë se kanë shpenzuar sasinë e kontraktuar nga Korporata Energjetike e Kosovës. Për më shumë hollësi, në vazhdim dëgjojmë materialin e përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Rreth 6 milion euro është vlera thëngjillit e përpunuar që bizneset në Kosovë brenda 2 vitesh kanë importuar nga shtetet e rajonit edhe ato të bashkimit evropian. Importi po ndodhë me gjithë faktin se Kosova zë vendin e 5 në bot për rezervat të thëngjillit. Thëngjilli importotin nga biznese për industri të ndryshme private. Kompania Silkapor është njëra nga kompanit private që me thëngjill të përpunuar po furnizot nga shteti Serbis. Kompania Silkapor në Kaçanik bën prodhimin e bloqeve të betonit për ndërtim të ulët dhe të lartë. Vedat Kalisi, menager në këtë kompani, tregoi për Radio Evropa e Lirë se deri në 400 tonelata në muaj importon thëngjill të terur nga rajoni.
Serbia është dikon 100 euro, këtu kon Mali, kon 60. Ska Serbia.
Kosova Thëngjill është krijuar si shoqëri aksionare në vitin 2013 dhe është licencuar për shitjen e kësaj lëndë djegëse. Prona dhe pasuria e lujtshme është e Korporatës Energjetike të Kosovës. Rreth 160 punëtorë që janë aksionar paguajnë qira dhe shërbime tjera. Kjo kompani thëngjillin e blin nga Keku e përpunon dhe me pasë shet. Në mungesë të thëngjillit të përpunuar në Kosovë dhe kompania tjetër Abi Elif në Prizren, me këtë produkt furnizohet nga shteti Serbisë. Kjo kompani bën prodhimin e produkteve nga pemët dhe perimet. Thëngjillin në këtë kompani shfrytëzohet për prodhimin e avullit. Me avull me pasë realizohet prodhimi këtyre produkteve, thekson Abedin Lojna, menaxheri kompanisë.
100 ton për mujt. Vazhdimisht kemi blerje Kosovës, po që nja 2 vjet në problem se edhe nuk kanë pasë vazhdimisht, edhe nuk ka qenë kvaliteti.
Njërin nga aksionarët e kësaj shoqërie Enver Sadiku tregoi se që 3 muaj e shpenzuar sasia thëngjillit e kontraktuar vite më parë. Ai tha se për 3 vjet në Kek blien 600.000 ton thëngjill.
Ne morëm thëngjillin prej Kek, e blejm, edhe atë që mërë ne përpunojm e terum, e situm, edhe shesëm treg, kur thohat, kur tere.
Zyrtar të Kekut ndërkaq kanë njoftuar se kontrata me Kosova thëngjillin është mbyllur plotësisht. Sasia përcaktuar në kontratë ishte shpërndarë në tërsi, me që rast rrëth 174.000 ton ishin marrë në vitin 2021, ndërsa sasia mbetur rrëth 125.000 tonelata ishte marrë gjatë vitit 2022. Si rjedhoj, kontrata ishte përmbyllur plotësisht, thuhet në përgjigje për Radio në Evropa e Lirë. Qeveria e Kosovës ka paralajmëruar se në sezonin e dimrit do ketë reduktime të energjisë për shkak të mungesës e kapaciteteve prodhuese për të mbuluar kërkesën dhe çmimit të shtrejtë të importit të rrymës. Ekzekutivu ka bërë thirrje qytetarëve që të kursejnë rrymën gjatë dimrit duke gjetur zgjidhje alternative për ngrohje. Madje edhe ka shfuqizuar një vendim të vitit 2018 në bazë të cilit ishte ndaluar shitja thëngjillit nga Keku për qytetarët dhe bizneset. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në vazhdim mund të ndeshni një temë nga rajoni. Sipas të dhënave të Ministrisë së Punëve të Brendshme në Maqedoninë e Veriut, është rritur numri i migrantëve, të cilët në mënyrë të paligjshme kanë synuar të përdorin territorin e Maqedonisë së Veriut për të kaluar në vendet e Bashkimit Evropian. Vetëm në periudhën janar-shtator janë regjistruar mbi 22.000 tentime për kalim ilegal të kufirit. Ndjekim korrespondentën e Radios Evropa e Lirë në Shkup, Zirjeta Hajroja Jaga.
Në rajonin e Kumanovës, përkatësisht fshatrat përgjat kufirit me Serbinë, aktivistët e Kryqit të Kuq të Maqedonisë së Veriut për çdo ditë hasin grupe të migrantëve, të cilët synojnë të kalojnë territorin e Maqedonisë së Veriut në mënyrë ilegale për të vazhduar drejt Serbisë duke pasur destinacion vendet e Evropës. Suzana Tuneven nga Kryqi i Kuq për Radion Evropa e Lirë thotë se pjesëtarët e kësaj organizate kanë takuar një grup nga Afganistani në mesin e të cilëve ka patur dhe fëmijë të mitur, të cilët nuk kanë qenë të shoqëruar nga prindërit, por persona të tjerë të rritur. Përpiqemi që këta fëmijë t'i bashkojmë sërish me prindërit, familjen e tyre, por ky proces është i vështirë, pasi nuk mund të sigurojmë identitetin e vërtetë të këtyre personave, meqë me vete pjesa më e madhe e tyre kanë dokumenta të rrejshme, thotë Tuneva. Gjatë javës e kaluar, Maqedonia e Veriut dhe Bashkimi Evropian nënshkruan marrëveshjen e parë për Frontexin, që ka të bëjë me mbrojtjen e kufive nga migrimi i paligjshëm, me çka krijohet mundësi që Frontex të jetë më i përfshirë për sa i përket menaxhimit të kufive të vendit. Në këtë drejtim, ministri i punëve të brendshme i Maqedonisë së Veriut, Oliver Spasovski, për Radion Evropa e Lirë thosë se marrëveshja me Frontexin krijon më shumë mundësi për sa i përket ndihmesës që do të marrë vendi nga Bashkimi Evropian për sigurinë e kufive të Maqedonisë së Veriut.
Karakteristikisht edhe ka ekskluzivën na barrë në
është karakteristike të theksohet se me kërkesë të Maqedonisë së Veriut mund të përgatitet dhe një plan operativ dhe këto forca të shpërndahen në pikat kritike. Kjo nuk është e rëndësishme vetëm për migrimin ilegal, trafikimin e njerëzve të tjerë, por edhe luftën kundër kriminalitetit transkufitar. Thot Spasovski duke nënvizuar se krahas këmbimit e informacioneve me këtë marrëveshje krijohen kushte që të shfrytëzohen që të gjitha kapacitetet e Frontexit, qofshin ato materiale, teknike apo këmbimin e informacioneve. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Në vazhdim ndjekim episodin e radhës të podcastit të Radios Evropa e Lirë Libertas të përgatitur nga Die Morina. Ndryshimet hormonale, të cilat kalojnë në ndryshime emocionale dhe deri tek depresioni dhe ankthi tek nëna e reja, është njëra ndër dukurit të cilat neglizhohen nga shoqëria në Kosovë. Në mungesë të trajtimit të mirëfillt, depresioni pas lindjes tek nëna e reja rëndohet edhe më shumë dhe pashmangshëm për cilët tek të posalindurit. Neglizhenca ndaj shëndetit mendor dhe gjendjes emocionale të nënave të reja shpesh vjen edhe si pasojë e mos informimit të duhur lidhur me ndryshimet që vijnë me sjelljen në jetë të një fëmije. Depresioni pas lindjes është tema e këtij episodi të Libertas, podcasti Radios Evropa e Lirë, ku flasim me Arta Kosova, nën e dy fëmijeve, psikiatria Valbona Tafilaj dhe mamia Magbule Elizi. Arta Kosova, nën e dy fëmijeve nga Prishtina, është njëra ndër nënat që ka kaluar fazë depresive pas lindjes. Ajo ndan me ne përvojat e saj dhe ndryshimet emocionale që sot i quajmë të pakuptimta. Si e kujton eksperiencën e parë si nën?
Nga lindja e parë e kujtoj periudhë të vështirë, po jo më të vështirë se të dytën.
Pse, çka ka ndodhur te e dyta?
Te dyta kam pas stres, dhimbje, gjithandej jam zgjume lloj-lloj dhimbje çdo ditë. Dy javë kam përdorë edhe tableta për dhimbje të ndryshme që kam pas në trupin tim. Kam përjetu depresion, të thellë nëse më i me qujt, spaku dy muaj po.
Në çfarë forma është manifestu depresioni, apo a e ka konstatu dikush, apo ju vetë e keni vretë si eksperiencë të dytë?
E kam vrejt vetë, nuk kam qenë të asë një psikolog apo diçka tilë, mirë po e kam vrejt vetë me kalimin e kohës duke i mendu gjërat edhe kërkesat dhe që nëse mu i miquit të pak kuptim ta ditëve të radhës pas lindjes, kujtohen edhe mbojnë me qesh tani.
Qëfar kanë qenë ato kërkesa, ose si është manifestu depresioni që t'i peqonë?
Njëra me ikë prej bebës, me dalë për kafe, më ka bu shumë plumë, dur që tash kure mendojmë, më vjen me keshë, Ndokët shumë e çuditshme ajo e asaj dite. Ajo ndjenja e asaj dite.
A e kujton ndonjë epizod të asaj kohe që vazhdon të jetë në mendjen tënde?
Po, mënyra e gjithdhënjes kur bebës i kam jep gji, normalisht kam pas shumë dhimbje, mirë po mënyra se si kam qenë agresive, kjo më bën me mendu që nuk kam qenë depresion.
Atë kanë kuptu njerë që i pas ofër baba i fëmis ose të tjerës që të kanë qëndru ofër në atë ku?
Janë mundu me më ndimu, me më kuptu së me thonë se mendoj që kërkush kërkonit nuk mundet me kuptu në rastet tila, mirë po ndimesa ka qenë baja gjeshumët, mirë po unë s'kam qenë e knashër me atë ndimesa.
A ki me ndu ndonjëherë me vizitu ndonjë psikiatër ose ndonjë profesionist fushës me u këshillu?
Në atë ko jo, nuk kam ndu një gjatë të tilë, mirë po sepse nuk më kam pas vizita tjera të mjekve tjerë për shkaktimve që i kam pas pastingjes të qafës, të komve, të loj specialista muj me qujt, nëse muj me qujt, nuk ka dalë rrath për ndonjë psikolog apo gjatë.
Tash kur e kujton atë periudhë, a mendon që është shumë e rëndësishme dhe ndoshta do të duhej të vizitohej një profesionist i fushës për shëndetin mendor?
Pa tjetër që po, mendoj që edhe para lindjes duhet me pregadit vetën, edhe pse lindja jam e dytë ka qenë kjo, mirë po si që tashtë edhe maherët në lindjen e parë ka qenë këtë diçka tjetër. Po thua e se krejtësisht e ndryshë prej lindjes dy që kom përjetu edhe mazat.
A mundesh me përshkru një ditë gjatë atyre dy mujve të parë, prej mëngjesit deri në mbrëmje, si e keni kalu?
Po, muj me përshkru një ditë, edhe pse çdo ditë e kam kalon mendjen time, të njëjtë po thua e se, kur gjë ndryshë prej tjetërës, jam zhu. Tu e përmendë edhe natën që nuk e kam bodë, më thëmë rahat, beba e vogël, qarje, ku ta dhjone, loj problemësh, jëmë zhumë më njëzë, kom pas dhimbje të ndryshme, si që se i ka dhe maherët, thjesht, nuk muj me thonë që nuk kanë qenë të padurushme, kur e kujtoj tash, mirë po kanë qenë pak edhe psikologjike, të më thonë, depresive. Ja kam zmadhu vetit edhe ma tepër. Për ndryshe, gjithanja, kom luftu me vetën, edhe pse kom pas dhimë shumë të rana, shumë të ndaja. Tu i bu bal krejt që tom, ka shkaktu edhe ma shumë stres, se me një anë kom pas qef mje, bebes gji, me nanën tjetër në pas shumë dhimbje të hatashme, sa që më bëjke me bocilje të pahishme. I më shesha tavolinës me kom, ku i dione. Dhe më thonë sot, kur e kujtoj, mu ndoku që s'kan qenë regull me betën time. Ajo ndjenja që apo pen mjaftushëm, apo jo, ndërko beba pike mjaftushëm, pastaj bjallke, krejtë to ishën stres për mua.
A edhe konsultu me ndonjë mami, për shembull, lidhur me krejtë këto simptoma, ose me kërku, me ardhë, me ndihmën shpe?
Nuk muj me thonë që, jo, me mami nuk jam konsultu, përveç se në fillim, për këtë problemin e gjive, mirë po kom pas ndihma dhe pri familjarëve, pri nanës, shokut, ku ta dijone, mirë po s'ka pas kërkush ka vëmbonat në të ku.
Si nanë që keni kalu në një periudhë të tillë, cili është mesazhi për nanat e reja që kalojnë për faza depresive pas lindjes?
Mesazhi im për nanat që kalojnë depresion pas lindjeve, kishte qenë, do shta ma mirë, kishte veqenë me margjës shpashtruar se çdo gjë kalon. Këto periudha vetëm kujtohen, si kur veç në kujtesë mbesin mirë, po nuk dhamin mo. Dhe pa tjetër që të konsulton me ndonjë psikolog para lindjes. Mund se është letjet kjo konsultime me psikolog, vizitat e psikologu, me qenë para lindjes. Do me thonë mujnë 9, 8, 9, ma mirë kishte me qenë se sa pas lindjes. Faktikisht letë pregaditën për gjana tila dhe pse mundën jo të gjitha lindjet janë njëjtë.
A e mendoni me pas edhe një fëmijë të tretë?
Asniherë.
A është kjo një nga prej arsyeve pse nuk doni kjo pasa që i keni kaluar me lindjen e dytë?
Jo, s'menaj, s'muj me qujt ashtu, sepse nëse kisha mendu të pari, nuk i kisha bë dytën. Nuk muj me thonë për atë arsye, mirë po nuk, mendoj që mjaftu shumë kam, e kam kry periudhën e lindjeve, tash duhet të bëj karrierë.
Se cilat janë simptomat e depresionit pas lindjes, nga çfarë shkaktohet, se si duhet të trajtohet dhe të tjera detaje, na jep psikiatria Valbona Tafilaj. Si ndikon procesi lindjes në shëndetin mendor të gruas?
Ne e dim se shtatzania, fillimi i shtatzanisë dhe shtatzania tek nonat e reja është një ndryshim komplet i cili fillon me ndryshime hormonale dhe më pas me që përcillet me ndryshime emocionale të cilat janë tek përcjellura tek nonat, sidomos te nonat e reja. Mirë po ka edhe raste kur edhe në lindjen e dytë ose të tretën mundet me pas ndryshime emocionale vazhdesht për jetës edhe për zhvillimit të jetësorë të ciklit jetësor në atë periudhë kohore. E kemi mjaft raste kur nona gjatë shtatzanisë e përjetojnë keq, janë me faza depresive, janë me çrregullime të ankthit, të cilat e kanë vegi vështirë të menaxhojnë ku në ato raste edhe ne kemi pak sa të vështirë të jemi të kufizuar në terapi tek nona të cilat janë shtatzanë. Dhe ndryshimet emocionale janë vegi shqetësuese dhe dojnë një trajtim të mirëfill, sidomos në seanca psikoterapeutike.
Çfarë duhet bëhet nga baballarët e të posalindurve ose edhe familjarët tjerë për të lehtësuar kalimin e kësaj faze për nanat e reja?
Zakonisht duhet me qenë ajo pjesa të cilën ne kemi pak edhe kulturale që i gjykojmë dhe e përdorim shprehen sikur hajtë se pëllazrot ose e përdorim shprehen unë i nana tona ose kushtë tjetër që thot ne i kemi po, i kemi rritë këtë mitës, kemi ditë qka kjo. Duhet me kuptu selbin, duhet me kuptu gjendjen emocionale dhe shpirtërore të nanës e cila po e kalon dhe duhet me qëndru shumë afër, duhet me pas shumë parasysh një kujdes të shtum ndaj nanës si do mas për shkak se e ka shumë të vështirë dhe është të vështirë dhe e sfigushme se është në qatë gjendje. Dhe me thonë duhet fatkesisht të nanën Kosovë bëhet shumë pak për vetëdijen në aspektin e shëndetit mendor, duhet që të vetëdijohet edhe në duhet të këshillohet para se të lindë, duhet të këshillohet edhe bashkëshorti, duhet të bashku me nanën se si duhet me funksionu mas lindjes edhe se si duhet me trajtu nanën mas të lindë në këtë rast bashkëshortën e vetë. Duhet me qenë sa ma ofër, me ju ku sa ma shumë dashni, me u përkujtet se dhaj vetë për foshnjen, që me qenë të gjithë pjesë marës të përkujtetis të foshnjes që me të i kalu edhe nana më mirë. Duhet i tjepët ku nanës që me plej, që me fushu, që me konë sa do pak e shlodhën nga krejt ajo situatet cilën është duke e të i kalu.
Në qendrën klinike universitare të Kosovës, a jeni kontaktu ndonjëherë për ndonjë rast specifik që të shkoni të ndihmoni, të asistoni një nën të ri që po kalon një fazë le të themi pak më të rëndë të shëndetit mendor?
Po, ne në qendrën klinike universitare kemi konsulta që i bëjmë jashtë klinikës, tani jashtë psikiatrisë, ku ne këtë rast shkojmë në ginekologji dhe i konsultohen për pacientat. Para procesit të lindjes dhe pas lindjes shkojmë dhe shkojmë pacientin edhe aty për aty e shkojmë një seancë ad hoc të cilën e ndihmojmë në rast se ka nevojë për terapi, e vendosim në terapi dhe i tregojmë për proceset nëse e merë terapinë që nana nuk guxon me jatë, me ushqyes me unë me gjia se duhet se të ndërpritet nëse është në fazat e runda.
Mamia Makbule Elezi, e cila e ka pasion profesionin që ka zgjedhur, flet për rëndësinë e prezencës së mamive në jetën e nënave të reja, sidomos në ditët e para pas lindjes. Ajo shpesh asiston nëna pas orarit të punës duke u qëndruar afër, jo vetëm si profesioniste, por edhe si mike, duke i bërë nënat e reja t'i besojnë dhe përcjellin këshillat për kalimin e një faze kaq të ndjeshme.
Sa është i rëndësishëm këshillimi i grave gjatë shtatzanisë për shëndetin mendor pas lindjes?
Gjithmonë kemi bërë thirrje që nënat të cilat planifikojnë të mbesin shtatzan të këshillohen me ekspertët e fushës adekuate, do thotë në këtë rast me mamit dhe me ginekologu me cilin ato vendosin për me përcjell shtatzanin, gjë që është shumë e rëndësishme, mi marë gjitha këshillat e nevojshme për rrugtimin e shtatzanis, sa është rëndësishme kujdesi familjarve në raport me nanën, sa është rëndësishme vetë nana të jetë e qetë dhe e gatshme për të kaluar sfida në cilat mund të ballafaqohet gjatë këtij procesi.
Në eksperiencën e juaj si mami në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, a janë të shpeshta rastet kur gratë gjatë shtatzanisë vinë për këshilla për shëndetin e tyre mendor?
Në fakt, në klinikën e ginekologjisë, gruat vinë për të kryer lindje, do thotë vinë vetëm në momentin e fundit të procesit. Mirëpo ekzistojnë edhe këshillimore të tjera jashtë ÇKK-s, ku gruat kanë mundësi për me marrë gjitha informatat e nevojshme, mirëpo personalisht nuk jam e kënaqshme për faktin që jo të gjitha janë të interesuara të marrin ndihmë dhe të pyesin ndoshta për dilemat që ato mund të hasin gjatë këtij procesi. Mirëpo diçka që më gëzon fakti që ka nana të cilat i kërkojnë ndihmë prej mamive, këtë personalisht kum pas rast kur kanë kërku nëna të takohen, kemi bisedu, kanë qenë një fazë depresive, të cilat nuk kanë arritë të kuptojnë faktin e ndryshimeve që i ka sjellë shtatzania, nuk kanë arritë të kuptojnë faktin që ato janë nëna të reja, janë nëna të cilat duhet të jenë 100% të fokusuara në bebën e tyre, mirë po edhe kujdesin ndaj bebës nuk mund të jetë efektiv nëse nëna nuk është e qetë. Dhe kemi pas rast kur i kemi trajtu këto raste, i kemi taku, i kemi këshillu, i kemi ndihmu, që të paktën ditët e para ato me marrë veten dhe me qenë të gatshme, me i pranu gjitha ato ndryshime të cilat ato po ballafaqohen në përgjithshmërinë.
Cilat janë elementet kyçe për të cilat duhet gratë shtatzana të informohen para aktit të lindjes?
Nga fillimi planifikimi i shtatzanis duhet të kenë një mami ose të paktën një person që është i besueshëm për to, për faktin që mamia është një person e cila është një profesioniste, e cila është me shkollim mami, punon si mami, mi po në shumicën e rasteve mund të jetë edhe shoqe, mund të jetë mike, mund të bëhet familjare tyre, për arsye që mamia jep një komoditet në lidhje me bashkëbisedimin e grave, me eksperiencat që kemi në përditshmërinë e punës dhe ka mundësi shumë të mëdhaja për të ndihmuar gratë për me kalu këtë fazë. E dyta, gratë të cilat presin, do thotë, për të kryer lindjen, duhet që të paktën në muajt e fundit, sepse këto ndryshimet në shtatzani ndodhin nga fillimi deri në fund. Do thotë është një emocion i luhatshëm që nuk është gjithmonë i njëjti. Do thotë në fillimet është ndryshe në 3 muajorin e parë, dytën ose tretën. Mirpo çka është shumë e rëndësishme është që të marrin këshilla dhe të kërkojnë ndihmë nga persona që ato i besojnë për të kaluar këtë fazë, e cila është shumë delikate. Sepse mendoj që në fillimet e lindjes gruat ka nevojë me u kënaqshme me posalindurin dhe jo të jenë në një stres të cilin nuk e din as vetë se çka po i pret dita nesërme. Dhe është shumë e rëndësishme përveç profesionistit shëndetësor të kenë edhe familjen e tyre që ju qëndron afër, i ndihmojnë dhe mos ju bëjnë shumë panika grave, sepse ne kemi familje në Kosovë që e tregojnë eksperiencën e tyre që kanë lindur para 40 viteve ose para 20 viteve dhe dallon eksperiencat e viteve të kaluara me eksperiencat e tashme. Jo vetëm koha e viteve të kaluara, mirëpo nga vetë personi dhe nga vetë shtatzania do të dallojnë gjendje emocionale. Do të nuk është gjithmonë e njëjtë nga vetë individi e le më të mirët eksperienca e nanave të cilat kanë rritë fëmijë edhe kanë kalu situata me një numër matë matë të familjarëve prezent. Mirë po tash është një kohë tjetër, krejtësisht tjetër dhe gratë ka nevojë më tepër të kenë afër persona të cilët mund të ju sqarojnë, mund të ndihmojnë që me pas pak më të lehtë pranimin ose ndryshimin e këtyre emocioneve që ndodhin në fund të shfaqjes.
Çka duhet bër konkretisht për shembull nga baballarët ose nga anëtarët tjerë të familjes nëse veç jetojnë më shumë anëtarë në të njëjtën shtëpi?
Është mendimi im personal që secila nënë e cila lind, rrugtimi i shtatzanis, ardhja e fëmisë në jetë është i të dyve. Do të thotë edhe i nënës edhe i babait, që do të thotë të dy duhet të jenë prezant, të dy duhet të kalojnë këtë fazë ose këtë pritshmëri edhe t'i pranojnë ndryshimet të dy palët. Sepse në shumicën e rasteve ne kemi baballarë të cilët ndoshta nuk e kuptojnë atë emocionin e nanës në çka po kalon. Ndoshta fillon një situatë palakmueshme për nanën që mendon që nuk po e kupton bashkëshortin këtë rast. Mirë po shumë e rëndësishme që bashkëshorti duhet të jetë afër, sidomos në javët e para të lindjes, të mos ketë grumbull të madh të njerëzve prezant për faktin që nanat ka nevojë të adaptohen me ardhin e një antarit të ri në familje, edhe jo shumë eksperienca të njerëzve ose mendimet të shumë të njerëzve, sepse kur kemi shumë mendimet të njerëzve, atër kemi një pikpyetje shumë të madhe se çka duhet të veprojmë tutje.
Ju keni këshillu disa nana të reja që kanë kërku ndihmë të ju personalisht, a mund të ndani një eksperiencë me neve të një rasti që ka qenë pak ma i ndjeshëm edhe si ka vazhdu ose si ka rezultu pas këshillimet me juve?
Kom taku nana të cilat kanë qenë një fazë shumë shqetësuese. Mirë po më ka gëzu fakti i besueshmërisë që ato e kanë marrë nga ana ime të kalojmë bashkë këtë fazë të shqetësimit të tyre. Dhe një nga eksperienca që unë i kom pas kohën e fundit ka qenë një nana e cila ka qenë për herë të parë pavarësisht asaj që ka pas antar të familjes, eksperiencat e motrave në proces të lindjes, mirë po gjendja saj ka qenë sikur të jetë fundi botës, mund të them lirë shumë, me një situatë që përveç që ishte e dorëzume, ishte me një moment që nuk ishte pushu asë një moment prej frikës, të bebës, apo flenë, a i këmba mjaftu shumë gjithë, mos po e lëndoj dorën, do më në pytje të shumë të atë sajna, gjithë që ajo kishë mbi 2 ditë ose 3 që s'kishë bëtë gjumë sy, edhe kur jëmë taku me nanën, kom bisedu me ta në sigurisht në mënyrën më të mirë të moshme, sepse është shumë e rëndësishme çësia e komunikimit, se si që arrin me bëa me nanën dhe si mundesh me arrit me pasat besimin që ti jeni person që bashkë keme kaluat situatë. Kom qëndru mbi 4 ore gjysë ose 5 të nana, kemi nejt, kemi pi kafe, kemi bëa muhabet, do të të në lidhje me të posalindurin, kom pritë dhe kom përcjel dhe resa i posalinduri ka fjetë, është gjuj, kemi dhanë gji, do të të kretë e curin e një kujdesin dhe i të posalindurit, dhe të nesër mët, ka kërku prap të akohemi, ju ka duke që prezenca jam për e shpëton shumë. Të nesër mën kom shku prap në mëngjas, se kom dash që të pak të mëngjesin me njësë marë e mirë. Edhe kur kom shku të nesër mën, në basë këshillave që ja këmë dhanë që do të me pushu, kështu që të nesër mën kur kom shku, ka qenë krejtësish një person, më me thanë për 180 shkallë më ndryshën nga dita para prake që e kom taku. Ditën e tretë kur kom shku veç me pini kafe edhe me pa, nështë asë me ndes televizoren edhe me pa një film dështa, e kom pa rjedhjen e sajna që ka qenë gatshme edhe ka pranu faktin e gjdo ndryshime që ka pas. Prandaj jam shumë e dëshirës që çdo secili familjar, çdo secila nën duhet me kërku ndihmën nga personat që janë të thirrur ose të paktën një person që nuk e traumatizon, por të paktën i asharon detajet e ndryshimeve që i ka kalu. Sepse nëse shkojmë në parimin e asaj që nana është keq dhe ne i bëmi plus një barë më tepër, sigurisht që përfundimi nuk ka më qenë i mirë nanës.
Ishit me Libertas, podcasti Radios Evropa e Lirë, ku folëm për depresionin pas lindjes. Unë jam Dje Morina, mirëmbetëshi.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e orës 12. Për lajmët e fundit, vizitoni faqen tonë në internet, europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale, Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.